Okei, otettiin tuohon valmiiksi. Valmiiksi yksi henkilö. Ja nyt kun mulla on ne varoitukset päällä, niin se valittaa nyt näistä kommenteista, eli laitetaan sinne kommentit. Testataan henkilöluokkaa ja tulosta, niin tuohon voidaan sanoa, että tuonne tulostuu henkilön tiedot ja sitten parse olikin dokumentoitu siinä. Sitten toString ja niin edespäin. Eli oliko siinä tehtävässä niitä, tuo pääohjelma oli jopa annettu valmiiksi. Joo. Eli tuommoinen pääohjelma, niin siitä voi vähän lähteä päättelemään, että mitä me tarvitaan metodeja. Eli me luodaan niitä vekottimia, ja mä pikkasen vierastan tätä luokan nimeä tässä, niin mä melkein nyt tekisin tuossa Alt-Shift-R, ja tyytyisin, että tämä luokan nimi on pelkkä henkilö, kun se on tässä näin helppo muuttaa noin. Ja sitten kun se muuttaa joka paikkaa samalla kun muuttaa, niin sitten se vielä sanoo, että nuo kaikki muuttuu sen kun menee. Niin silloin se on, ai, nyt mä teen kyllä yhden ongelman. Se ei muuta näitä tuo rename. Sitten ei auta muuta kuin find ja replace tuossa kohti henkilö, niin saadaan nekin muutettua sieltä. Joo. Eli tehdään yksi henkilö, ja meillä oli yksi lisättävä asia, oli siellä parametriton muodostaja, eli semmoinen muodostaja, millä ei vie yhtään mitään, ja sen tehtävänä olisi tehdä tästä henkilöstä jollakin tavalla käyttökelpoinen. Ja tämä on mun mielestä se yksi hienoimpia asioita, mitä niin kuin tuli tavallaan silloin, kun ei oltu olio-ohjelmoinnissa, niin se, että voidaan luoda vekottimia, mistä voidaan luottaa, että se on järkevää ruveta heti käyttämään. Että C:ssä, kun tehtiin aikanaan tietueita, niin useammin kuin kerran ne unohtui ne tietueet ja sisällöt alusta, ja sitten siellä oli mitä sattuu, ja sitten ihmeteltiin, miksi se ohjelma toimii, miten toimii. Eli nyt kun me tehdään sinne muodostajia, millä me pistetään selkeästi selvät tavarat sinne, tai parametriton muodostaja pitää huolehtia, että siellä nyt on jotakin käyttökelpoista. Ja nyt Eclipsessähän te voitte mennä näitä metodeja katsomaan sillä tavalla, kun painatte kontrollin pohjaa, niin nämähän muuttuu hyperlinkiksi nämä kaikki kutsut, että tässä on silleen hirveän kiva hyppiä näiden. Visual Studio on tässä musta huonompi, kun sinne pitää painaa muistaakseni F12, eli tämä toimii helpommin tästä otteelta, millä ollaan koneella kiinni. Ja tuohon voitaisiin dokumentoida, että alustetaan henkilö tyhjäksi, eli parametriton muodostaja tekee tässä tapauksessa sen, että laittaa etunimeen tyhjän merkki, on tuonne tyhjän nimeen ja syntymävuodeksi tyhjän jonon. Edellisessä demossa kysyttiin, että mitäs nämä olisi, jos niitä ei alustettaisi. Eli periaatteessa mä voisin jättää tästä parametrisesta muodostajasta kaikki poiskin. Ja silloin näille vehkeille tulisi ne arvot, mitkä niille tulee luonnostaan tässä syntytilanteessa. Ja merkkijonon luonnollinen arvo on täynnä nollia, eli merkkijonohan ei ole merkkijono, vaan sehän on viite. Ja silloin se viitteen arvo on täynnä nolla bittejä, ja silloin se tarkoittaa, että se on null viite. Eli se ei viittaa mihinkään merkkijonoon. Ja se olisi pikkasen riski käyttää semmoista ihmistä, missä on null viitteitä. Eli silloin se ei alustus tyhjillä merkkijonoilla. Toinen tapa on tehdä tämä sillä tavalla, että alustaa sen täällä tyhjällä merkkijonolla. Eli nyt kun tämä henkilö oli jo syntyy, niin silloin heti laitetaan tämä etunimi viittaamaan tyhjään merkkijonoon. No sitten siinä on pikkasen hassu sillä tavalla, että jos me sitten mennään tänne muodostajaan, niin se etunimi syntyy ensiksi sillä tavalla, että se viittaa tuonne tyhjään merkkijonoon, ja sitten se rupeekin viittaamaan toiseen paikkaan. Että tämä tietysti mielessä pikkasen lisää sitä koodin määrää, suorittavan koodin määrää silloin, kun me mennään tähän tavalliseen henkilöön. Mutta tämän parametrittoman muodostajan kannalta se on ihan sama, tehdäänkö me, että me alustetaan ne vehkeet täällä, ja sitten tässä parametrittomassa muodostossa ei tehdä yhtään mitään. Mutta nyt symmetrisyyden takia tehdään ne kaikki kuitenkin tällä samassa paikassa, eli kaikki joko tuolla heti alustuksen yhteydessä tai kaikki täällä muodostajassa. No, jos mä ton jättäisin pois, niin toimisiko tämä eri tavalla? Koska se on luvattu, ei toimi eri tavalla, koska se on luvattu, että kaikki attribuutit alustuu nollia täyteen, ja kun kokonaisluku alustuu nollia täyteen, niin se on nimenomaan nolla. Nolla. Ja samaa reaaliluvulla. Mutta kyllä se hyvin dokumentoi sitä, jos joku ei muista tätä sääntöä, niin ei se haittaa. Pitäisikö tälle kirjoittaa testi sitten vai ei? Ehkä se olisi hyvä testata sekin, että se toimii. Eli henkilö HLO on new henkilö ja sitten mistä me tiedetään, että siitä tuli hyvää henkilöä, niin meillä on tässä on tuo munakana ongelma, että jos me tehtäisiin ensimmäisenä tämä muodostaja, niin sitten meillä ei olisi mitään, millä sitä testata. Mutta jos me ollaan tehty se toStringi, ja toStringiä me ei voida testata ennen kuin me ollaan tehty tuo muodostaja, eli siinä on niin kuin molemmat tehtävä oikeastaan yhtä aikaa. Ja nythän tämän pitäisi palauttaa toStringin sillä tavalla, että nimenä ei ole mitään, nimen perä on tolppa, sitten sukunimenä ei ole mitään, ja syntymäaikana on nolla. Ja sitten me voitaisiin ajaa se testi siitä. Ja sitten me saatiin vihreitä. Siinä on niitä muitakin testejä, mitkä se ajoo siinä, mutta jos me oltaisiin tekemässä uutta, niin olisi kirjoittu periaatteessa tuo ja sitten se toString. No niin, parametrittomasta muodostajasta kysymyksiä. Onko aina pakko olla parametriton muodostaja? Ei missään tapauksessa. Eli jos teillä on, jos te voitte hyvällä omaltaan sanoa, että ei ole mitään järkeä luoda henkilöä, jos ei sille viedä tietoa, niin sitten olette sitä mieltä, että semmoista ei ole olemassa. Aina on, kun henkilö syntyy, niin vietävä sille tietoa. Silloin ei tehdä parametriton muodostajaa sinne luokkaa ollenkaan. Silloin kukaan ei voi luoda henkilötä, jos ei se vie sille sitä tietoa lähtötilanteessa. Eli näitä demotehtäviä ei pidä tulkita sillä tavalla, että aina kaikkiin luokkiin mennään tekemään kaikki, mitä täällä ollaan tehty. Että riippuu ihan tilanteesta. Sitten on semmoinen vekotin kuin Java Beans. Esimerkiksi ne, jos sinne Window Builderiin tehdään itse uusia vehkeitä, niin ne on Java Beaneja. Ja Java Beanille on ominaista se, että siinä pitää olla parametriton muodostaja ja settereitä ja gettereitä. Silloin sitä sanotaan Java Beaniksi. Eli silloin meidän on pakko tehdä tuo parametriton muodostaja, koska se pitää pystyä se vekotin synnyttää silloin, kun te hiirellä raahaatte ja puotatte siinä Window Builderissä, niin silloin se ei tiedä, mitä muodostaja se kutsus, niin silloin se on pakko olla se parametriton muodostaja. Se on Java Bean, se edit-paneeli, mikä tehtiin. Siellä on parametriton muodostaja. Jos katsotte sitä edit-paneeli, siellähän on public edit-paneeli ja sulut kiinni ilman parametreja heti. Että joo, muissakin ikkunoissa, mutta silloin kun itse tekee niitä ikkunoita, niin sinne periaatteessa voi tehdä myös parametrillisia muodostajia. Että sitä ei ole tarkoitus välttää, että se voi pakottaa, että sitä kutsutaan jollakin tietyllä. Eli esimerkiksi tämmöinen ikkuna voisi olla, että kysy kokonaisluku, niin sille voitaisiin viedä parametrina se merkkijono, mitä sen pitää näyttää siinä, kun se ihminen kysyy sitä. Tämä voitaisiin kommentoida kanssa. Tämähän oli seuraava. Ei ollut seuraava tehtävä, mutta kun tässä tuli. Eli meidän piti tehdä semmoinen, että se henkilö voidaan alustaa tuomalla sille yksi ANUP-merkkijono. Alustetaan tuo henkilö tuon merkkijonon tiedolla ja tiedot. Merkkijono, missä on tolpilla erotettuna ne tiedot ja sitten tämä olisi hyvä testata varmaankin, eli jos mä luon nyt henkilö HLO on new henkilö ja sille tuotaisiin parametrina vaikka aku tolppa ankka tolppa 1941 vai milloin mahtaa ne olla syntynyt, niin nyt tässä tulee pikkasen hassu juttu, että milläs mä tämän nyt sitten testaan, eli nyt jos mä sanon, että henkilö tu stringinä tämän jälkeen, niin olisi, ja kun tu stringi pistää tolpat väliin, niin tämä nyt näyttää aika hassulta testiltä, että sieltä tulisi tuo samaa pihalle. Onks mulla typö? Eli nyt tämä testi ei oikein näytä mielekkäältä, mutta ehkä me voitaisiin sen määritelmää muuttaa sen verran, että tämän saa alustaa myös tuomalla ylimääräisiä välilyöntejä sinne, ja se siitäkin selviää. Ja jos se siitä selviää, niin korjataan se tuolla parsepuolella. Eli nythän meillä on sitten yhtenä tehtävänä kuitenkin ollut tehdä tämä parse tänne, jossa pitäisi tätä tolppien kohdalta katkaista tai ja kaivaa tuo tieto esiin. Niin mitäpä me sitä asiaa tekemään uudestaan, kun meillä on se parse olemassa. Sitten semmoinen juttu, minkä selittäminen on vähän vaikeampi, niin muodostajista ei saisi kutsua muuta kuin final-metodeja. Ja nyt kun me muodostajista kutsutaan tota metodia, niin tämä olisi syytä laittaa final-metodiksi. Ja mitä tuo final-sana tuossa tarkoittaa? Se tarkoittaa sitä, että jos joku peri tämän henkilöluokan, niin se ei voi override tätä parse-metodia. Ja miksei se saa kutsua muodostajaa muuta kuin final-metodia, niin siinä on se ongelma, että jos siellä uudessa luokassa, missä tämä on peritty, käytettäisiin enempi attribuutteja tässä parsessa kuin tavallaan tässä, mitä me nyt ollaan tekemässä, niin siinä kävisi huonosti, kun niitä attribuutteja ei ole olemassa tätä luokkaa muodostettaessa. Delfissä elämä on tässä kohti minusta fiksummin tehty, mutta tässä kohti meillä nyt ei olisi sitä ongelmaa olemassa, koska me ei tässä ole kutsumassa eikä käyttämässä mitään ylimääräisiä attribuutteja, mutta mahdollista siitä olisi ajautua ongelmia, ja sitä varmistetaan sillä, että laitetaan tänne final, niin kukaan ei voi sitten sitä väärin käyttää. Jos tarkoitus on, että joku voi tehdä tältä toisen parsen, niin sitten niitä tehtäisiin ehkä, että ne oikeasti pari kappaletta ja toisen saa muuttaa. Joo, joko se oli seuraava demo-tehtävä, se parse sitten siinä. Lisää metodiin parse. Eli tuolta kun kutsutaan sitä parse, niin jos se parse toimii, niin tämäkin varmaan toimii. Ja mä epäilen, että nämä välilyönnit siltä ei häviä. Enkä mä sitä pitäisi niin suurena häpeänä tällä hetkellä, mutta häviääkö? Vielä hienompi, jos häviävät. Joo. No, vielä parempi. Mä en kyllä ymmärrä, miksi ne häviää sieltä. Tuossa mä oon luonut henkilön tuolla. Mäpä lisään tähän parsen varsinaiseen testiin välilyöntejä tonne ihan hujaahajaan sinne tänne. Sen takia tätä välilyöntejä pitäisi sietää, koska erityisesti kaiken maailman web-lomakkeessa niin ei ne ihmiset näe sitä, että onko ne kirjoittanut jotakin ja välilyönnin perää. Mikä ei ole ärsyttävämpi kuin joku web-lomake, mikä sen takia hylkää teidän puhelinnumeron, kun olette vahingossa luoneet välilyönnin siihen puhelinnumeron perään. Ja parhaassa tapauksessa pitää aloittaa vielä alusta sen lomakkeen täyttäminen, koska semmoisessa olisi voinut syödä ne välilyönnit pois. Nyt mä ihmettelen, kuka nyt syö meiltä ne välilyönnit pois tuosta, koska tuossa niitä ei syö. Tuosta ei pääse sinne käsiksi, ne erota juttuun tällä tavalla. mutta se on mulla tuolla lähdekoodinaakin, eli nyt ihan älytön ajatus, että mä söisin siinä ne pois, mutta vähän mä ihmettelen, että miksi mä olisin uskaltanut syödä ne pois siinä. Erota string buffer car. Se menee tuommoiseen. Ei mun mielestä. Mun mielestä tässä ei tehdä trimmiä missään kohti. Alkuosa on tuommoinen ja palautetaan tuommoinen. Mun mielestä tässä ei ole trimmiä. Tuli hämärä juttu, miksi se tuossa toimii. Mitäs mä seuraavaksi katon? Seuraavaksi mä pistän breakpointin tuohon kohti ja katon, että onko sillä etunimessä välilyöntejä vai ei. Elikkä ajaa päräytetään se COM-testi, niin sen pitäisi tuohon parsessa pärähtää. Elikkä S on tuommoinen, missä on kauheasti välilyöntejä. Ja nyt etunimi on jotakin, eli se on sijoitettu tis.etunimeen. Ja. Mitäs siellä on siellä meidän merkkijonossa jäljellä? Eli S on tuommoinen. Me ollaan siinä ensimmäisessä versiossa, mitä mä kutsuin siellä ylhäällä. Sitten kun me suoritetaan tuo, niin tis.sukunimi. Sieltäkin on hävinnyt välilyönnit. Tuohon muuten voi laittaa nuo lähdekoodit liimata kiinni tässä kohti, jos haluaa, kun se valittaa, että sen takia se ei voi näyttää, kun sitä lähdekoodia ei ole liimattu kiinni. Ihmettelemään, kuka siitä syö ne välilyönnit pois. Tämä on oleellisin tehtävä tänään. Kyllä me ei. Kun ei tämä syö minusta. No, pitää etsiä, miksi se siltä syö. Joo. No sitten, jos ei siellä olisi noita tolppia tarpeeksi, niin selviäisikö tämä siitä? Eli kukaanhan ei voi kieltää nyt kutsumasta tätä samaa otusta sillä tavalla, että ei jaksa kantaa sinne parametrina muuta kuin tuon pelkä etunime. Ja jotenkinhan tämän pitäisi nytkin tässä tapauksessa toimia. Ja mä teen tästä tällä tavalla, että luodaan uusi otushenkilö, jolla viedään parametrina vaan tuo. Ja nyt sen merkkijonona, niin minkälainen sen pitäisi nyt merkkijonona olla tämän uuden henkilön, millä on annettu vain etunimi? Minkälainen tosta pitäisi tulla? Eli sukunimeä ei ole silloin ollenkaan ja tuo on noin. Ja mulla on nyt sitten onneton se breakpointi täällä päällä, otetaan se pois ja jatketaan tuo ajo loppuun asti. No, eli sekin toimii siinä. Ja miksi se toimii, niin se on erityisesti tämän erota-ansiota. Sen mä nyt myönnän, että se on erota-ansiota. Eli tämä erota on tehty sillä tavalla, että jos ei siellä löydy niitä tolppia, että kun mä sanon tämän ensimmäisen kerran tälleen, että erotapas palanen, niin silloin se antaa siltä tuo ane, ja sitten tuon loppumerkki on menee silloin tyhjäksi. Ja sitten kun me yritetään tässä seuraavassa kohti tyhjästä nyhjästä, niin silloin se palauttaa tyhjän merkkijonoon. Ja tässä kohti kaikki Javan valmiit vekottimet menee ihan sekaisin. Ja silloin niistä tulee hirveitä if-puuroa, kun niillä yritetään tehdä niin kuin vastaavaa toimintoa. Eli sama asia, jos yritettäisiin tehdä, se oli tuo henkilö. Sama asia, jos yritettäisiin tehdä Javaan valmiilla vekoottimella, niin voisi olla joku tämän kaltainen, että me otetaan vaikka splitillä, ja mä tuosta hetkeksi poistan tuon, eli otetaan vaikka splitillä siitä välilyönnin kohdalta poikki tavaraa ja laitetaan se osataulukkoon. Ja se toimii silloin, kun tämä merkki on kiltti. Sitten kun se merkki on ei ole kovin kiltissä muodossa, niin silloin meille tulee ongelmia. Eli esimerkiksi tämmöisen merkkijonon kanssa tulee ongelmia, koska näitä osia ei tule sinne nyt kuin yksi kappale tuolla splitillä. Mutta tällä erotalla niin se tyytyväisenä, kun se on kaiken syönyt, niin se palauttelee tyhjää merkkijonoa. Ja kokonaislukujen tapauksessa, jos ei se saa sieltä mitään tavaraa, niin se antaa tuon. Täällä mä laitoin trimmit tuonne perään, mutta nyt mä en... Kyllähän se tuossa äsken testin mukaan se ajoo tuota äskeistä ohjelmaa, ei tätä. Että ei se tästä ole kotoisin, että se toimii. Niin, eli tuolla mä varmistin sen, mä tutkin kyllä miksi, koska mun mielestä se ei sinne ollut tuota trimmiä siinä missään kohti. Joo, meillä ei tule riittävästi palasia, eli me voidaan ottaa sieltä etunimi ihan varmasti. Sitten jos me yritetään ottaa sieltä se seuraavassa paikassa oleva sukunimi, niin tätä välttämättä ei ole. Tähän pitäisi laittaa ifiä eteen, että tämä uskalletaan ottaa, jos tuo osat length on enempi kuin 1. Ja viimeisen kohdalle, että uskalletaan ottaa, jos osat length on suurempi kuin 2. Ja silloin se olisi ihan kauhea sotku. Silloin mun korjausesitys tässä oli semmoinen, että pistetään tähän splittiin, liimataan tuohon merkkijonon perään riittävän määrä tolppia ennen kuin yritetäänkään sitä splitata. Niin silloin siellä varmasti on niitä tolppia olemassa. Ja silloin siellä on noin monta palasta, kun me tuossa halutaan, ilman että me ifitellään jokaista palasta siinä, että onko siinä vai eikö siinä ole. Mutta silti tulee ongelmia silloin, kun meillä on peräkkäisiä tolppia täällä erotettavana. Eli tuo splitti ei tykännyt tuosta, että meillä on peräkkäisiä tolppia, vaan se ei antanutkaan sitä paljon palasia. Ja mä en muista ulkoa, että voiko sen splitin ehjätä niin kuin C-sarpissa pystyy ehjäämään, että pystyy sanomaan, että se antaa sieltä myös tyhjiä palasia. Tai on antamatta. Että pystyykö tässä ehjäämään. Eli joka tapauksessa täältä kautta tehtynä, niin siihen tarvitsee paljon enempi erinäköistä virheen tarkistusta. Eli sikäli sen takia mä oon tehnyt itselleni ton erota, että silloin ei tarvii miettiä noita asioita, vaan saa aina vaan ottaa niin monta palasta, kun kuvittelee siellä olevan. Ja jos tässä epäilee sitä toimintaa, niin se pistää trim tuohon perään. Joo. No nyt tämä nykyinen toteutus, mikä tässä on, niin tämä on semmoinen, että jos siellä henkilössä on tietoja ennestään, niin se käyttää niitä entisiä tietoja. Ja nyt tuli semmoinen pienen sorttinen pelko, missä kohti tämä sitten menee väärin, on, että jos mä nyt yritän parsia tähän suoraan tuolla muodostajalla, yritän parsia tuon, niin toivottotulossa olisi, että se olisi samanlainen kuin nyt tässä äskeisessä tapauksessa. Ja nyt mä veikkaan, että se ei ole sama. Vitsi, se ei toimi ihan niin kuin mä arvelin. Mä en ole enää ollenkaan varma. Mistäs mä seuraavaksi katon? No yksi tapahan on, että järjestetään tänne selkeä virhe. sillä siihen saatiin. Eli mitä mä tässä kohti epäilen, niin on se, että sen henkilön alustus, nyt kun me mennään tällä muodostella, mikä menee heti parsimaan. Ei kun niin joo, ei mitään hätää. Eihän tässä tulekaan ongelmaa, koska käytännössä tähän tilanteeseen ikinä tulla, etteikö merkkiä nouselta saatas. Eli tämä, että se palauttaa tuon vanhan oletusarvon, niin sitä tilannetta ei koskaan tule. Joo. Eli se, mitä tuossa olin rupeamassa sanomaan tuon muodostajan jälkeen, oli sitten se, että jos tuolle merkkionolle sanotaan, että parsi merkkiono kaneetervo, niin nyt se ei muuta. Sen syntymäaikaa, mutta se muuttaa ton. Eli jos sille annettaisiin tommonen merkki, on missä ei sitä tavaraa tarpeeksi, niin se muuttaa etunimen ja sukunimen se laittaa tyhjäksi ja vuoden se laittaa tuonne. Eli siitä tulee, tuosta olemassa olevasta henkilöstä tulee tuon näköinen. Eikä tullut. Tuon näköinen. Joo. Eli siellä ei ole sitä palasta, niin silloin se käyttää tuossa kohti sitten sitä annettua oletusarvoa. Tuo mulle jäi hämmästykseksi, että minkä takia siinä, kun se parsittiin siitä muodostajavaiheessa, niin silloinhan niiden oletusarvot piti olla nulleja täällä. Mä tutkin se erikseen, että mikä siinä on. Okei. Eli tuolla tavalla saa ainakin suhtkot varmasti toimivan parse ilman iffejä. No sitten piti tehdä tulosta metodi, eli henkilölle sanotaan, että tulosta itse system outtiin, ja tällä tavalla voi tehdä näitä tulostavia vehkeitä. Jos tehtäisiin pelkkä tulosta ja täällä luki system out, niin se vika oli sillä, että sillä ei ole mitään käyttöä missään sillä semmoisella luokalla, koska erittäin harvoin se system out on olemassa. Eli nytkin harkkatyössähän meillä ei ole system outtia olemassa, kun me tehdään sitä graafista vekotinta. Mutta kun me tehdään tämmöinen tulosta, meille tuodaan se tietovirta parametrina, niin me voidaan luoda sinne tietovirta, mikä on vaikka tietovirta yhteisön sen laatikkoon siellä meidän harjoitustyössä. Me voidaan luoda monta tietovirtaa, kun meillä on monia laatikoita siellä, niin jokaiseen se tulostetaan viemällä tänne eri tietovirtaparametrina. Jos me tehdään web-ohjelmaa, niin tämä tietovirta voi olla se, mikä kirjoittaa sinne kaverin web-selaimelle tavaraa. Tai me voidaan tehdä jopa tietovirta, mikä menee merkkiin, on se tavara. Siitä on luentomonisteessa esimerkki. Eli tämmöiset tulostat on järkeviä, mille tuodaan tietovirtaparametrina. Ja tämä output-striimi on vähän erilainen luonteeltaan kuin tämä, mitä me ollaan käytetty, niin tehdään tästä output-striimistä toinen tietovirta ja sinne tulostetaan sitten, miten me halutaan tulostaa se tavara. Jo. Kysyttävää henkilöstä. Kakkosessa oli päivämäärän kanssa puljailua, kenen päivämäärä. Oliko tämä se, mistä mä sanoin sitä? Joo, tuossa ennen kuin aloitin nauhoituksen, niin sanoin, että nämä setterit on vaarallisia tietyissä tilanteissa, eli tämä setterin vaarallisuus tulee tässä tapauksessa siinä, että jos mulla olisi ennestään tämmöinen päivämäärä ja mä yrittäisin sille tehdä set-päivämäärä 30. Mä kuvittelisin, että mä laittaisin 3 kertaa peräkkäin set-pp, set-kk, set-vv. Niin nyt kun tämä set-pp tekee hommansa, niin se ei voisi tuohon 30 laittaa tuohon 28 paikalle, koska silloin tästä vuodesta tulisi vähäksi aikaa vääränmuotoinen. Ja sen takia esimerkiksi se päivän tapauksessa, niin yksittäisen päivän setteri on vähän vaarallinen, että se olisi turvallisempi, että kaikki dataa viedään kerralla sinne. Eli tämän ongelmia tulee tuossa kohti. Kelloajassa ei ihan samassa mielessä ole, koska siinä kelloajassa tunnit ja minuutit on toisistaan riippumattomia, mutta kuukaudessa kun ne ei ole, niin siinä ne on, on vähän vaarallisia nämä yksittäiset setterit. Ja sen takia melkein tämä aseta, mikä täällä on. Aseta alusta on sitten siinä mielessä parempi, että tähän voidaan kirjoittaa sitten niitä oikeellisuustarkistuksia niin paljon kuin halutaan. Mitäs kaikkea me sille päivämäärille piti tehdä? Meidän piti sille tehdä saantimetodit kuukausille ja vuosille. Ja sitten vielä, oliko tuo parse valmiina? Pitikö tuo parse tehdä itse vai oliko siinä valmiina? No saantimetodit kuitenkin, elikkä nyt tulee se, että ajatuksesta ei saa tehdä liian monimutkaiseksi. Eli jos mun pitää tehdä metodi get pv, niin tässä mä mietin ainoastaan ja vain, enkä mitään muuta, että millä mä saisin sen pvn palautettua sille, joka pyytää. Jos mulla on attribuutti pv, niin mä palautan sen pv ja sit se on siinä. Ei sen ihmeellisempää. Ja samaa kuukauden kanssa, samaa vuoden kanssa. Että niihin ei tarvii mitään monimutkaisempaa kehittää. Ja näissä ei ole silleen niin isoa riskiä palautella näitä, koska siinä ei ole siihen oikeellisuustilanteeseen tulemassa. Set vv olisi ehkä turvallinen. No set vv:ssäkin olisi ongelma, että jos me oltaisiin niin kuin karkausvuodessa ja oltaisiin muuttamassa sitä ei-karkausvuodeksi ja vielä helmikuun viimeisenä päivänä semmoisena, niin silloin se vuodenkin muuttaminen tekisi siitä päiväyksestä laittoman päiväyksen. Eli sekin olisi vähän hankala tapaus. Eli ei sillä oikein mitään semmoista, mitä tällä päiväyksessä uskaltaa yksittäisenä muuttaa. Joskus näitä voi laittaa sitten protektit tai privaateet, ne on niin omaan käyttöön. Se on toinen juttu, silloin se on. Eli jos mä tekisin tähän, kun sitä ei ole missään käytetty, niin jos mä tekisin tuohon private, niin silloin se on, että se on omaan käyttöön ja siinä se voi olla ihan mielekäs. Ja miksi se on mielekäs tässä, niin jos tällä olisi joku graafinen ilmentymä, niin silloin kun se päivä muutetaan, niin se muuttuu samalla sitten siellä, tai set pv sitten muuttaa sen siellä näytössä oikeassa kohti. Ja nyt tuota me ei pysytä kutsumaan, kun me tehtiin sitä private. Joo, jos ei se parsi ollut valmiina, niin sitten ihan samalla kuin äsken, että nyt vaan pätkitään pisteen kohdalta. Ja sitten tämä jekku, että annetaan se tuolle alustalle, niin se sitten miettii sen, että mitä se tekee niille oikeustarkastuksilla, niin me ei tarvitse tässä miettiä sitä, että otetaan vaan sieltä irti tavaraa ja sitten annetaan yhdelle, joka sitten laittaa se oikealla tavalla. Ja sitten siellä oli vielä sillä tavalla siinä alustassa, että jos me viedään sinne pelkästään tämmöinen numero, missä on 19, niin sitä tehdään sitten 903 samana vuonna, eli koska siinä päiväyksessä on ennestään sama kuukausi ja sama vuosi, niin käytetään niitä. Eli tuo, jos sinne menee johonkin kohti nolla, niin se käyttää sitä nykyistä arvoa sitten se alusta siitä. Ja tämä on ihan kätevä ihmissyötössä sitten, että kun ihmiseltä kysytään päiväys, niin sen ei tarvitse kirjoittaa sitä kuin sen verran, kun se jaksaa kirjoittaa. Ja tässä kohti tämä suomalaisten käyttämä päivää, se on kieltämättä kivaa, että jos mä kirjoitan 19 ja mä oon sen päiväyksen alustanut ensiksi nykypäivälle, jos mä kirjoitan 19, niin se tarkoittaa automaattisesti 19 tätä kuuta. Ja siinähän amerikkalaisten järjestys on sitten huonompi, koska siinä on pakko antaa aina ensiksi kuukausi. Eli tämä on musta ihan kätsytapaa lyhentää päiväystä. Ja kokeilkaa Korpin kalenterin siinä, kun voitte hypätä, niin kokeilkaa siinä tätä samaa, että annatte, kun se kysytään päiväys, niin elkää antako koko päiväystä, vaan annatte vaan yhden numeron, niin se hyppää sen kuun, kuluvan kuun siihen päivään, tai kuluvan vuoden siihen päivään. Tai jos annatte V51 sinne, niin se hyppää kuluvan vuoden viikkoon 51. Joo, siitä kysyttävää. Kolmosessa äänestys. Kenen äänestys? Säkö halusit äänestää? Ai. sori, vaihoin väärin numeron. Äänestys. Mikäs tän oli pakkakenimi? No, tässäkö ei toimi edes Control-Home. Swing-äänestys. Eli kun pakkakehän mä olin kattomassa. Demo 5 tehdään, sitten tääkin Demo 5 pakkake. Minkäs takia tää on tän näköinen, se on debukki-ikkunassa. No. Miksi se lähde pois debukki-ikkunasta? Nyt se on Java-ikkunassa. Pakkake Explorer. Kun mä olin tuolla tyrinyt äsken. Tai tyrinyt, mutta jäin tuonne äskeiseen paikkaan. Eli Demo 5 ja New Class ja mitä että? Eikö tää ole? En tainnut äsken siivota tuosta kaikkia. Eikö siivottiin tuolta nuo pois. Siivotaan tästäkin kaikki varoitukset pois, mitä tässä on. Eli ensimmäinen varoitus. Eli aina kun teillä on varoituksia tai virheitä, niin katsotte Control 1 ja mietitte, onko ne ehdotukset järkeviä. Eli aina ei kannata painaa sitä ehdotusta. Mutta nyt jos se sanoo, että siellä on ylimääräisiä importteja, niin molemmat ehdotukset sekä poista ylimääräiset että järjestele ne, on ihan hyviä valintoja. Eli silloin se voi ihan hyvällä omalla tunnolla ottaa, mutta miksi se toimi? Sitä pitää näkyvään tuplaklikata. Ja vielä siellä on tuo kolmio, että siinä on jotakin väärin, mutta kun sen tallettaa, niin sitten se lähtee se kolmio sieltä pois. Eli silloin kun te talletatte, niin silloin se kääntää se uudestaan. Eli aina kun te talletatte, niin se periaatteessa käy tekee se, mitä yksi kerta harjoiteltiin, että javak ja niin edespäin. No niin, nyt siinä ei ole varoituksia. Katsotaan ensiksi, miten se ajaa sitä. Eli oletko poikanehan minä. Niin nyt on yksi poika lisää ja toisen kerran äänestetään samaa. Ja siltä osin näyttäisi toimivan. Mitä muutettu alkuperäiseen, niin alkuperäisessä oli ne äänestyskohteet. Ja nyt kun siinä on käytetty näitä mun komponentteja, niin silloin ne äänestyskohteet laitetaan tuosta, tai jos otetaan tuo, avataan se sillä window builderillä, niin silloinhan ne äänestyskohteet voidaan laittaa suoraan tuossakin, ja sen kummempaa siihen ei tarvitse tehdä. No sitten siinä äänestysvaiheessa, eli oletko muuten testit muuttanut tälle? Silloin ne melkein kannattaisi ottaa pois tai laittaa siihen to do, että testit korjaamatta. Koska nyt se on vähän valheellista, kun siinä on testejä ja sitten ne ei varmaan ihan toimikaan. Tänne on tehty jonnekin nyt apumuuttuja. Eli nyt me kysytään siltä valintaotukselta. Ja nyt hyvä on sitten se, että tuossa niissä GUI-komponentten valintaotuksissa, niin oli se nyt radioputtojutska tai oli se checkbox-jutska tai mikä tahansa, niin se voi aina tällä samalla tavalla kysyä. Että voi vaihtaa sen komponentin tuonne toiseksi periaatteessa miettimättä. Checkbox-jutskassa oletuksena vaan voi valita monta sieltä, että silloin tämä antaa sieltä ensimmäisen valitun. Jos haluaa kaikki, niin se on sitten select text, niin silloin saa taulukollisen niitä valintakohteita. No niin, eli nyt me on saatu sieltä teksti tyttö tai poika tai niin edespäin. Puuttuuko sieltä ö muuten sitten? Sä olit laittanut kohteeksi. Muuttaako se tässä kiekurasysteemiksi nämä? Mutta se kyllä sen äänesti ihan kiltisti. Mutta juuri sitä G-kura-systeemistä johtuen mä en uskalla muuttujan nimissä ja muualla käyttää öötä enkä äätä, vaikka periaatteessa Java sen sallis. Että jos te käytätte vahingossa eri koodausta, niin se ei pelitä. No niin, eli äänestystilanteessa otetaan selville se, eli putton ääneställä tullaan tähän kohti ja siellä katsotaan se kohde, mitä äänestettiin. Ja sitten käydään katsomaan, että se kohde oli tuommoinen, niin pistetään tyttöjä yksi lisää ja tytöt on esitelty sitten täällä heti luokan alussa attribuuteiksi. Mikä yksi pikku taikasana? Mitäs niitä attribuuttien piti aina olla? Eli kaikki mitä et halua muille näyttää, niin pistät ne aina privaateksi. Ja se on kaikista helpoin sääntö, että jokainen attribuutti on automaattisesti privaate. C-sharpissa on ihanaa, koska siinä ne on privaatia, vaikka ette muista kirjoittaa mitään. Eli siellä on tehty fiksu valinta. Javassa on valittu, että jos emme kirjoiteta mitään, niin ne on pakkakenäkyvyydellä. Eli jokainen luokka, mikä on kirjoitettu samaan pakkakeen, niin se pystyy käyttämään niitä attribuutteja. Ja jos te saatte sen kaverin luokan jostakin, niin te vaan kirjoitatte uuden luokan, jos on sama pakkakeen nimi, niin te saatte käyttää kaverin attribuutteja niin paljon kuin haluaa. Et se on vähän sama kuin kaikki jyväskyläläiset sais käyttää kaikkia mun jutskuja ilman lupaa. Et se on vähän rankka oletusarvo minusta se pakkake näkyvyys, että mä en tykkää tuosta Javan valinnasta. Mutta C-sharpissa se on fiksummin. Ja sen takia me C-sharpissa mä pakotin kirjoittaa sillä harkkatyössä joka attribuutin eteen sen privaate, että Javaa varten tottu siihen, että kaikki attribuutit on privaate. Onko näiden attribuuttien pakko olla täällä, niin tässä voi sitten miettiä sitä, että tässä on sitä soopaa, minkä se on tehnyt se window builder sinne, niin voi ajatella tälläkin tavalla, että mä teen tähän tämän pätkän, missä on mun omia juttuja, ja niissä mun omissa jutuissakin tämä äänestä on se tärkein, eli ne vois vaikka olla täälläkin ne attribuutit, jos siltä tuntuu, että siellä, missä ne tarvitaan. Järjestyksellä ei ole tässä onneksi väliä. Eli silloin voi ajatella, että tästä viivasta eteenpäin tämä on niin kuin sitä omaa ja täällä on ne omat jutut ja se window builder touhuaa tällä yläosalla. Ja sitten lopuksi näytetään tänne dialogi, missä ja jos tämä menee pitkäksi tämä merkki on, niin tämä ei haittaa mitään, vaikka tätä katkos, vaikka aina tuon rivivaihon jälkeen pistää tämän poikki, niin näkee tässä silmällä pikkasen paremmin, että minkälaisen tämä on tulostavinaan. Että vaikka ne on kaikki nyt yhtä lausetta, niin silti tuo rivivaihtoa ei haittaa millään tavalla, kun sitä ei tehdä lainausmerkkien sisällä, niin sitä toimintaa. Eli silloin se on vähän helpompi katsoa, mitä se tulostaa. Eli nyt sinne mesisdialogiin tuotetaan pitkä merkkijono, missä on nuo roippeet ja rivivaihtoja seassa. Tuossa ei ole ihan pakko, tuossa kohti ei olisi pakko pistää tuohon lainausmerkillä kiinni, kun se alkaa heti uudestaan, eli tuossa voi se kautta n lukea suoraankin, mutta näissähän me joudutaan se joka tapauksessa tekemään, niin onpahan samalla tavalla nuo rivit. Joo, äänestämistä kysyttävää. Tämä on ihan hyvä esimerkki demovastaukseksi. Tarkoitan demovastauksella sitä, että nythän se tekee sen, mikä pyydettiin. Mutta sitten jos tähän kysytään sitä ylläpidettävyyttä, niin ylläpidettävyydessähän yksi kysymys on se, että kuinka moneen kohtaan mun tarvitsee tehdä muutos, jos mä haluaisin lisätä tänne vaikka uuden äänestyskohteen, vaikka vauva tai jotakin muuta. Ja nythän niitä paikkoja tulisi kohtuullinen määrä. Eli tänne pitäisi lisätä yksi. Pitäisi lisätä yksi tähän näin. Ja noin monta lisäystä kun tekee, niin riski, että yhden kerran kirjoittaa väärin, niin ainakin mun oikeankirjoitustaidolla niin on likellä nollaa. Eli ihanen versio siitä ylläpidettävyydestä olisi semmoinen, että ainoa mitä tarvitsee tehdä on laittaa tänne lisää ja mihinkään muuhun ei mitään ja kaikki toimii. Ja semmoista me yritetään jatkossa luennolla. Luennolla ja vastaus on taulukko. Eli yritetään tehdä semmoinen taulukko, missä tietyssä mielessä kulkee kaverina tämä tyttö, tämä teksti ja montako kertaa sitä on äänestetty. Ja nyt kun meillä kulkee kaksi kaverina, niin sehän tarkoittaa, että niistähän tehdään yleensä olio. Eli siellä on se, että kuka ja monta kertaa. Eli tehdään ne olio, kuka ja monta kertaa, niitä pistetään se tukkutaulukkoon. Ja sieltä taulukosta kaivetaan tämä rimpsu selville, niin silloin sitten se on vain yksi uusi semmoinen äänestysolio lisätä. Tuossa mallivastauksessa on tähän semmoinen ei-oliomainen ratkaisu, millä saadaan kyllä se ylläpidettävyys. Eli tehdään tänne taulukollinen ääniä. Ja sitten nyt kun äänestetään, niin kysytään, että monesko sieltä on niistä kohteista valittuna. Toki otetaan myös se valittu teksti. Ja tuo indeksi pienempi kuin nolla, niin tarkoittaa sitä, että ei ole äänestetty, ei ole valittu ketään niistä kohteista. Silloin ei tehdä mitään. Ja nyt kun meillä on ne äänet taulukossa, niin monettako kohdetta äänestettiin, niin monetta alkiota siellä taulukossa kasvatetaan. Ja sitten forilla tehdään tuo äskeinen merkkijono, mikä meillä oli tuossa. Eli tässä meillä oli se merkkijono tehtynä tälle staattisesti, niin nyt me tehdään se sitten forilla. Ja nyt niitä tulee yhtä paljon kuin meillä näitä kohteita on. Ja lätkitään sinne aina sieltä se is-kohde ja se is-ääni. Ja nyt sitten ainoa paikka, mitä tarvitsee muuttaa, on sitä kohteet. Kohteet taulukkoon. Eli silloin sitä pystyy ylläpitämään semmoinen ihminen, joka osaa vaan sillä window builderillä sitä yhtä ainutta kohtaa, missä lukee, että mitä äänestetään, niin vaihdella siihen tekstejä ja silloin tämä toimii. Ja tuossa on sitten esimerkki siitä äänestämisestä, eli testaamisesta sille. Eli nyt jos me äänestetään vaikka tyttöä, niin sieltä pitää sitä tulla merkki, no olet siis tyttö ja tilanne on tuommoinen. Ja sitten kun me kyllästytään kirjoittamaan aina tuohon testiin noin pitkä pätkä, eli vaikka tuolla kun me ollaan äänestetty erityiseltä poika ja äänestetty poikaa, niin me voidaan katsoa, että muuttuuko poika kakkoseksi. Eli nyt tätä on verrattu regular expressionina, eli tämmöisenä säännöllisenä lausekkeena, eli sanottu, että siellä saa ensiksi olla ihan mitä tahansa merkkejä. Pistetähti tarkoittaa, että ihan mitä tahansa merkkejä, niin paljon kuin haluaa. Sitten pitää olla teksti poika, sitten pitää olla tapulointimerkki, eli mä oon täällä tulostuksessa laittanut tapulointimerkin siihen ennen sitä numeroa. Sitten pitää olla tapulointimerkki ja niin kuin mulla täällä näkyy välilyönti ja sitten se äänimäärä. Ja sitten saa olla ihan mitä tahansa merkkejä taas sen jälkeen. Eli tuolla me vaan metsästetään sieltä merkkijonon sisältä, että löytyyhän sieltä teksti poika 2. Koska me nyt on jo vähän aikaisemmin testattu, että nuo muut ei siinä muutu, niin luotetaan, että ne muut ei muutu. Ja tämä ihme hässäkässä tarkoittaa sitä, että myös rivinvaihot tulkitaan sinne niin kuin merkeiksi. Muuten se ensimmäistä rivinvaihosta jättää sen jonon poikki ja silloin se merkkijono olisi pelkästään, että olet siis. Mutta tuo tutkii sen koko merkkijonon loppuun asti. Mutta tuosta myöhemmin, mutta tuo on varsin tehokas vekotin, tuo regular expression kieli, että sillä voi antaa joku sääntö, millä joku on totta. Kysyttävää äänestämisestä. Tuossa oli yllättäen edellisessä ryhmässä tekijä oli tehnyt tämän äänestyksen switchillä, mistä mä en tiennyt edes, että se toimii. Eli tämä switch merkkijonolle ei toiminut vanhoissa javoissa, mutta ne on nähtävästi nyt uuteen javaan lisännyt, koska kaikissa muissakin kielissä se on lisätty, niin ne ei halua sitten hirveästi jäädä jälkeen. Eli tämä tekee kylmänviileästi sillä tavalla, että se käy jokaisen vehkeen kohdalla katsomassa, että onko tämä kohde equals tyttö. Eli se tekee sen oikein tämän vertailun, eli se käy katsomassa, että se nimenomaan on sisällöltään sama. Se ei katso pelkästään sitä, että ne viittaa samaan paikkaan, koska se ei toimisi juuri koskaan. Eli silloin tämä voi tehdä näinkin tämän vertailun, jos haluaa. Mutta onko tässä nyt mitään sitten hienompaa tässä switch-keisissä kuin tässä if-pötkössä, niin en mä nyt niissä näe hirveätä eroa. Joo, äänestelystä kysyttävää. Eli tässä näkyy tuo GUI-komponenttien hyöty, että sieltä on kuitenkin hirveän helppo ottaa tavaraa pihallista GUI-komponentista. Sen kun otetaan se V-kootin sieltä ja sitten se on meillä. Et niissä Javan valmiissa semmoisenaan käytettynä joutuu aika paljon kikkailemaan ja joka vehkeessä vielä eri tavalla kikkailemaan, että siltä radioputtoneesta otettiin ihan eri tavalla kuin listasta ja ihan eri tavalla kuin tavalla kuin kombojutkasta. Et se on musta ihme, että miten niin kun epäsymmetrisesti ne on keskenään tehnyt samasta asiasta, eli että valitaan jostakin jotakin. Tuon vitoslinja-auton varmaan voisi jättää väliin, koska se sama tulee tuossa kutoslinja-autossa, että jos tehdään suoraan kutoslinja-auto, niin tuo vitonen tulee sinne automaattisesti. Kenen vitonen? Nytkö sä haluat? Linja-auto 2. Miksi se on linja-auto 2? Mikäs sen pakkake oli? D5. No sehän sopii hyvin tänne. Mulla on täällä ennestään linja-auto, niin se sopii oikein hyvin, että se on linja-auto 2, niin se ei mene päällekkään tämän entisen linja-auton kanssa. Mihinkä mä sen hukkasin tuon? Ja katsotaanpas, mitä se siitä valittaa, näitä syntaksijuttuja. Tässä on semmoinen pieni tapa juttu, että kun pistin ne kaikki valitukset sieltä päälle, niin semmoinen pieni tapa, että mielellään ei muuteta niitä parametrien arvoja, mitä tänne tulee. Se ei sinänsä aiheuta mitään niin kuin suoranaista vahinkoa tai muuta, mutta se ongelma on siinä, että kun tämä koodi pitenee ja sitten siitä tulee tämän näköinen, että se häviää näytöstä pois. Sitten me täällä aliohjelman lopuksi, että mikähän se olikaan se parametriarvo ja ruvetaan käyttämään sitä täällä onnellisena ja se ei olekaan sama kuin alun perin. Niin siitä seuraa sitten taas lieviä ylläpidettävyysriskejä. Eli täällä on tämmöinen ehdotus, kun jossain parameter. Mites täällä ei ollut, kun mä muistelin, että siellä oli semmoinen ehdotus sille, että extract to local variable. Tämä on ihan hyvä ehdotus tässä tilanteessa. Pitääkin, ei passaakaan olla ton kohdalla, vaan ollaan tämän käyttötilanteen kohdalla, missä sijoitus tehdään. Eli nyt se käy ne kaikki lisättävän käyttötilanteet muuttamassa nimessä nyt lisättäviä 2. Mutta hätähän ei ole tämän näköinen, koska tässä voi vielä sanoppa sille nyt uusi nimi. Noin. Paraniko se nyt millään tavalla, niin ei nyt oleellisesti, mutta säilyy se, että aliohman lopuksi tällä parametrilla on sama arvo kuin ennen aliohmaan tulemista. Minkä takia se ei tätä muuttanut? Kyllä se olisi pitänyt periaatteessa muuttaa. Mikäs sen seuraava valitus on sitten tis.matkustajia? Mitä se nyt haluaa sinne? Joo, eli nythän se sanoo siinä, että tämä else on ihan turha. koska tämä aikaisempi vaihe on päätynyt häipymiseen. Ja jos on päätynyt häipymiseen, niin silloinhan tämä seuraava tehdään, riippumatta siitä, onko siinä Elsi vai ei. Eli sehän on ainoa vaihtoehto, että jos mä menen tänne haaraan, niin mä lähden täältä haarasta pois. Jos mä en mene sinne haaraan, niin mä oon Elsen osassa, tai yhtä lailla mä olisin samassa paikassa, vaikka tässä ei olisi sitä Elseä. Noin. Mä rakastan, kun saa ottaa Elsejä pois täältä. Noniin. Onkos vielä käyvän kaikki valitukset siitä läpi? Vähennettäviä, sama jutka kuin äsken. Nyt mä haluan nähdä, että eikö sitä oikeasti korvaa. Eli mä oon tossa. Ctrl 1, extract local. Vähennys. Kyllä se muuten niin on, että just tämä, mikä siinä piti muuttaa, niin sitä se ei jostain syystä muuttanut. Mä en tiedä, olisiko se toinen extract siinä sitten tehnyt asian paremmin. No mitä se tuossa sitten uikuttaa vielä? Puuttuu kommentista se. Monellako on vähennys? Sulla on ollut eri nimellä se välillä. Eli tuo korjaantuu, kun otetaan se toinen sieltä pois. Joo, sitten ei ole sitä valitusta. Täällä on taas tämä sama vapaita valitus. Ja nyt mä en tiedä, että tekisinkö mä tässä lokaalin muuttuja vai. Jos paikkoja on pienempi kuin nolla, niin se tehdään nolla. Jos vapaita on pienempi kuin nolla, niin sitten tehdään nolla. Jos vapaita on enempi kuin paikkoja, niin sitten tuossa tehdään jotenkin mystisesti jakojäännöksellä jotakin. Ehkä mä... No, sille sama jutska. Tässä ei olekaan semmoista näköjään mahdollisuutta. Yleensä tässä on mahdollisuus lisää semmoinen suppress warnings. Suppress warnings. All, mikä ei ole yleensä hyvä ratkaisu. Eli tämä tarkoittaa sitä, että nyt pidät turpas tukossa, vaikka tässä olisi minkälaista vikaa. Eli parempi olisi ollut tehdä ne korjaukset, mutta silloin kun on joku perustelu, että miksi mä tämän hyväksyn tässä nyt, niin silloin voi laittaa siihen suppress warning. Se yleensä tähän laitetaan, että mitkä varoitukset sieltä otetaan pois, mutta kun mä en muista ulkoa, mikä tuon varoituksen nimi on, niin teen sen tuolla tavalla, että mä saan tänne, että tässä ei ole yhtään keltaista. Ja tässä kohti paikkoja on nolla. Ja. Kokeillaan nyt tuota toista tuossa. Oho. Se ei onnistunut ollenkaan. Se oli parempi se toinen versio, että vaihan ne nimet. Noin. No nyt ei ole yhtään keltaista, eli nyt siinä on ne mun kaikki varoitukset päällä ja siitä ei tule yhtään keltaista. No sitten jos lähdetään katsomaan sitä toimintaa, niin taas musta se tapa, millä te voisitte yrittää suunnitella niitä omia luokkianne. Eli mietitte sieltä, missä sitä käytetään sitä otusta, että millä tavalla te haluaisitte käyttää. Eli esimerkiksi te haluaisitte luoda uuden linja-auton, niin varmaan uutta linja-autoa luodessa olisi kiva sille kertoa, että minkä kokoisen linja-auton mä hommaan itselleni. Eli silloin tuo 10 olisi järkevä parametri. Se, että paljonko sillä autossa on ihmisiä, niin sitä ehkä ei kannata viedä sinne parametrina, kun normaalisti sillä autokaupasta, kun ostetaan linja-auto, niin jos olette koskaan ostanut autokaupasta linja-autoa, niin siellä ei istu ketään siellä autossa, kun te ostatte sen, jolloin se on hyvä oletusarvo, että siellä on nolla ihmistä istumassa. Eli silloin sinne ei tarvitse sitä viedä parametrina. Mutta se on semmoinen teidän halu, kun te menette ostamaan, että minkä kokoinen se on, niin tämä on se luonnollinen muodostaja. Sitten jos siellä olisi semmoisia vakiolinja-autoja siellä kaupassa, niin silloin voisi olla tietysti semmoinen, että sinne ei vie parametria ollenkaan. Silloin sieltä tulee joku 40 hengen vakioauto aina. No sitten kun te olette sen auton ostanut, niin te voitte päräyttää sille johonkin pysäkille ja sinne 4 ihmistä hiipii sisälle. Ja siitä tapahtuu jotakin. Paikkoja vähenee, vapaita paikkoja vähenee. Ja isoon pussiin työnnetään enempi ihmisiä, niin sielläkin paikat vähenee. Sitten ajetaan se yhdelle pysäkille, missä tököttää 15 ihmistä ja siellä on 6 vapaata paikkaa sillä meidän linja-autossa. Niin siellähän käy nyt 9 ihmiselle huonosti, että nehän ei mahu sinne teidän linja-autoon. Eli silloin, kun sinne yritetään tunkea joku määrä, niin se olisi kiva, että se sitten jollakin tavalla kertoo sen, että ketkä sinne ei mahtunut sisälle, niin me voidaan sitten ne ylimeneet työntää sitten sinne perässä tulevaan toiseen linja-autoon. Eli nyt tuohon pitäisi tulla 9 ja nyt me voidaan ne 9 lisätä sitten sinne isompaan linja-autoon. Ja sitten me voidaan kysyä siltä linja-autolta varmaan, että mahtuisiko tänne, tai montako tänne mahtuisi. Ja jos sinne mahtuu joku, niin hyvä. Tässä tapauksessa pikkupussiin ei mahu, koska me tuupattiin se täyteen tuolla jo aikaisemmin. Sitten hyvin looginen kysymys voisi olla suorittaa, että onko siellä tilaa vai ei. Eli nyt tästä syntaksista näkee sen, että minkälainen metodi meidän pitää kirjoittaa. Eli nythän me nähdään, että meidän pitää kirjoittaa sinne metodi, jossa tämän maalatun alueen arvo pitäisi olla tosi tai epätosi, koska ifin sulkuihin meidän pitää saada semmoisia lausekkeita, joiden arvo on tosi tai epätosi. Eli nyt tämän tilaa-metodin pitäisi palauttaa meille tosi tai epätosi. Ja nyt tässä tapauksessa, kun isossa pussissa on vielä 6 tilaa, niin tämän pitäisi palauttaa meille, että tosi. Ja sitten kun me ruvetaan vähentelemään sieltä ihmisiä autosta, eli tässä kohti se pikkupussi ajoi ojaa ja me tiedetään, että 12 ihmistä jaksaa nostaa sen pikkupussin pois ojasta, niin me pyydetään, että tulisiko sieltä 12 pihalle. Ja eihän sitä tule 12 pihalle, kun siellä on vain 10 ihmistä, eli silloin sinne jäi vähän vajausta ja sinne jäi ojaan niin kuin hirvosen Citroenin rallissa. Joo, eli siitä me nähdään kaikki, mitä tarvitsisi tehdä. No niin, sitten ekaksi muodostajaa kyhäämään. Ja tässä nyt oli sitten tämän kanssa, että onko sinne työnnetty negatiivinen määrä paikkoja. Miten me tehdään niiden negatiivisten paikkamäärien kanssa, niin yksi tapa olisi kirjoittaa tähän vaatimukseksi, että paikkoja pitää olla aina positiivinen. Ja jos ei se ole positiivinen, niin heittää poikkeus. Se voi olla niin kuin yksi vaihtoehto. Mutta me ei osata vielä poikkeuksia heittää, niin tyydytään siihen, että jos joku yrittää tehdä -2 kokoisen linja-auto, niin se tulee sitten 0 kokoinen linja-auto. No nyt mitä ne attribuutit on? Niin nyt meillä on täällä 3 attribuuttia. Ja oikeastaan me ei tarvita 3 attribuuttia tähän homman tekemiseen. Koska 2 niistä on määrää sen ja 1 saa aina laskemalla. Se on ihan sama, mitkä näistä 3 otatte. Otatte 2 käyttöön, niin niillä se voitte tehdä. Ja mä ehkä ajattelisin sitä sillä tavalla, että siinä linja-autossa on se monta ihmistä sinne mahtuu istumaan. Ja sit kun mä sinne vilkasen, niin mä näen, että montako ihmistä siellä on. Eli mä voisin ehkä ajatella, että ne luonnolliset attribuutit olisi tuo paikkamäärä ja matkustajien määrä. No, nythän meille tulee sitten tähän urputuksia. Eli äsken oli käytetty vapaita attribuuttia. Ja korjataanpas tämä nyt sitten sillä tavalla, että laitetaan tähän se lasku. Eli tilaahan meillä on sitten niin paljon kuin on paikat lukumäärä. Miinus. Siinä linja-auto ykkösessä. No, katsotaan, onko tämä iso murhe, että meillä on useampi attribuutti. Varoituksia tulee moneen paikkaan. Vapaata lukumäärä. Ja tämähän me saadaan nytten. Mä joskus yritin sanoa, että älkää viitatko attribuutteihin, ominkaan attribuutteihin liian usein, jos ei tarvitse. Eli nyt kun mulla on siellä, tai meillä on se get-tilaa siellä, niin käytetään tuossa kohti sitä get-tilaa. Meillä ei ole sitä vapaita attribuuttia ollenkaan. Me ei tarvitse sijoittaa mitään. Noin. Ottamatta kantaa siihen, että mitä tuossa tapahtuu. Tilaa, mitä tähän laitetaan, ettei tarvitse tehdä isoa remonttia. Eli käytetään sitä metodia, millä me voidaan kysyä. Eli aina kun me viitataan vähempi meidän attribuutteihin, niin meidän on helpompi tehdä siihen ohjelmaan muutoksia. Entäs tässä? Vapaat on vapaita lukumäärä. Eli tuossakin pyydetään se get-tilaa. Ja tuossa meidän ei tarvitse mitään sijoittaa minnekään. Ja nyt se sitten uikuttaa tuossa mulle, että oppa pökeily, kun oot tuommoiseen vapaaseen sijoittanut jotakin, etkä käytä sitä missään, niin silloin on helpoin hankkiutu sitä eroa. Ja taas täällä, kun linja-auto luodaan, niin siihen vapaita attribuutteja ei tarvitse mitään sijoittaa, koska ei meillä sitä tietoa ole. Ootko sä tämmöistä muodostajaa missään käyttänyt, missä tämä vapaita tuo on parametrina? Mä melkein. Melkein siinä alussa mainitusta syystä, että siellä linja-autossa harvoin ketään kököttää, niin ottaisin tuon pois. Tuosta perusmuodostajasta tuo pois. Tässä kun tulostetaan, niin nyt tuo saadaan kätevästi siitä get-tilaa. Ja jos nämä olisi sitten get-lukumäärä, get-matkustajia, niin me voitaisiin ne attribuutit vaihdella ihan miten tahansa, eikä tarvitsisi missään muualla koskea. Ja tu stringissä get-tilaa. Noin. Nyt lähti virheet pois. On tehty niin paljon refaktorointia, että olisi jo syytä ajaa ne testit. Ja edelleen kaikkien muutosten jälkeen se toimii. Ja saatiin siltä attribuutteja pois. Ja saatiin sitä tietyssä mielessä luotettavaa, koska ei tarvitse kolmeen muuttujaan laittaa asioita, mitkä voi periaatteessa olla ristiriitasta. Eli niiden kolmen attribuutihan olisi pitänyt aina olla tietyssä suhteessa, niin nyt nämä kaksi voi olla toisissa melkein missä suhteessa vaan, kunhan tuo ei mene alle nolla, tuo ei mene alle nolla eikä suuremmas kuin tuo. Muutahan niillä ei ole suhdeestoja. Noniin, sitten muodostajan takaisin. Elikkä luodaan se auto jollakin määrällä. Ja jos paikkoja on liian vähän, niin pistetään se nollakokoiseksi ja matkustajia laitetaan nollaksi. Nollaksi, kun se auto syntyy, joka olisi automaattisesti ilman muodostajaakin. Ja sitten on kokeiltu tehdä pari erikokoista linja-autoa. Tulostakin voidaan testata, mutta se on lievästi työlämpi, että ei nyt testata sitä. Tämä on silleen testattavissa, että luodaan sinne merkkijonotietovirta ja katsotaan, virtaisiko sinne merkkijonoon se haluttu asia. ToString on testattu siinä. Ja ToStringia taitaan tarvita enimmäkseen vaan niissä testeissä. No sitten lisää, eli kun sinne linja-autoon ollaan lisäämässä jotakin, eli kontrollipohjaa ja tuohon metodin kohdalle, niin päästään sinne metodiin, että miten se oli tehty. Käydään ensin katsomassa, paljon meillä on sitä vapaata tilaa ja paljon meillä on lisättävää sinne. Jos joku yrittää laittaa sinne negatiivisen määrän, edellisessä ryhmässä tämän oli tekijä tehnyt sillä tavalla, että jos yritti pistää negatiivisen määrän, niin tässä kutsuttiin sitä vähennä. Ja senhän voisi tulkita niinkin. Tässä on tulkittu sillä tavalla, että yritetään lisätä negatiivinen määrä. Pääsisikö tässä muuten, jos yritetään laittaa negatiivinen määrä, niin tässähän toisaalta voisi häipyä heti pois. Että siinähän ei ole mitään tehtävää silloin. Että mä melkein taitasin tehdä sillä tavalla, että if lisättäviä on pienempi kuin nolla. Ja mitäpä nollallakaan nyhjäämään, jos lisätään nolla, niin ei siinä mitään tapahdu. Niin lähdetään pois koko aliyhmästä ja sanotaan, että ei siltä nyt yhtään jäänyt ruikuttamaan pihalle. Niin silloin mä en tarvii noita ollenkaan. Minkä rivi? Eikö nyt mä voin käyttää tätä parametria, koska sä et muuta sitä parametria. Eli äsken sä muutit sen sen takia, että sä sait sitten tässä tilanteessa sitten hoidettua siihen sen apumuuttajan toisen arvon, niin mä henkkohtaisesti ajattelen sen tällä tavalla, että jos joku homma on heti selvä, niin häivytään saman tien. Jos joku sanoo mulle, että lisää nolla mun autoon, niin mä lähden ajamaan sitä, ei mulla ole mitään oottelemista siinä. Silloin ei tarvii niin paljon jäädä sitten junnaamaan siinä. Ja tästä on ihan varmasti joku tässäkin talossa eri mieltä, että ne ei hyväksy noita kesken poistumisia. Että se on makuasia. No sitten jos meillä on lisättäviä vähempi kuin siellä on vapaana, niin hommahan on helppo juttu. Silloin vapaita vähennetään sen verran, kun tänne lisätään, ja se on jännä, että se ei valita tästä, koska tuo vapaahan on lokaalimuuttuja tuossa, jolloin siitä ei tarvitse mitään vähentää, koska sitähän ei käytetä enää ikinä. Tuo on jännä juttu, että se ei tuosta valita. Katsotaanpas ihan kiinnostuksen vuoksi, että valittaako se. Kun sillä olisi syytä mun mielestä tuossa valittaa, että mitäs muutat sitä, koska ei koskaan käytetä. Tuolla rivillähän ei ole merkitystä, kun me lähdetään pois ja se on lokaalimuuttuja. Eli jos meillä riittää tilaa siellä, niin matkustajamäärää vaan lisätään sillä ja se homma oli helppo. Häivytään sieltä, tulostetaan, palautetaan, että kaikki mahtuu. Muussa tapauksessa mätkästään se auto täyteen ja sitten palautetaan. Ja tuossa mä en ole ihan varma, tarviiko se itseisarvoa, koska sehän on testattu tuossa, että tuo lisättäviä on suurempi. Niin eikö se voi aina laskea sitten, eikö se voi aina laskea noin. Koska me ollaan ihan varmoja, että jos me tähän asti päästiin, niin lisättäviä on suurempi kuin vapaat, niin silloin lisättävistä pois se vapaat. Ja nyt siinä pikkupussitapauksessa, kun pikkupussissa oli 6 ihmistä kyyvissä, niin silloin tilaa, 6 vapaata paikkaa, niin tuo oli 6. Ja lisättäviä oli 15, että noi ei oo, niin pikkupussi laitettiin 10 täyteen siinä yhdessä esimerkissä ja sitten 15 vähennetään 6, eli silloin 9 jää pihalle ruikuttamaan. No sitten meidän piti tehdä metodi, että onko sillä tilaa vai ei. Niin tähän voisi tietysti kirjoittaa, että if get tilaa on suurempi kuin 0, niin return true, else return false. Mutta koska me kummassakin tapauksessa palautetaan true tai false, mikä riippuu suoraan sitä meidän ifin testistä, niin miksei me suoraan voi palauttaa sitä samaa arvoa. Eli tämä nyt maalattu lausehan on boolean arvoinen lauseke, joka on tosi silloin, kun siellä on positiivinen määrä tilaa olemassa. Jos tilaa on 0, niin silloinhan tämä on epätosi. Ja tilaa ei toivottavasti voi olla ikinä negatiivinen tässä. Ja vähennä on sitten ihan päinvastoin se lisää. Ja taas sama juttu kuin äsken, että tässä todennäköisesti saataisiin siistittyä sitä pistämällä yksi retuni tuohon alkuun. Ja niin silloin siitä vähän siistiytyisi nuo asiat. Ja sitten me on kaikki metodit, mitkä siinä oli, niin tehty. Sitten voidaan ajaa se. Ja aluksi siellä pikkupussissa oli 6 paikkaa vapaana, isossa pussissa 15, ja sitten se pikkupussi oli tumpattu täyteen, ja isossa pussissa oli vielä vähäsen, ja se ei tulostanut tuossa, kun pikkupussilta kysyttiin, että onko siellä tilaa. Ja sitten kun pikkupussista yritettiin ottaa 12 pois, niin sitten se tulosti meille täällä, että ei ole niin monta. Ja nämä tulostuslauseet on täällä pääohjelmassa periaatteessa. Eli silloin tämä itse luokan varsinaiset jutut voidaan käyttää missä tahansa muussakin yhteydessä kuin pelkästään tämmössä, mikä tulostaa niin kuin tuohon peruskonsolille. Kysyttävää linja-autoista. 7 on nyt oikeastaan ihan samaa, kenen 7 katsotaan. Siinä ei mitään ihmeellistä ollut, siinä haluttiin vaan. No, tässä on tehty aika monimutkainen parse tälle tietokoneelle, että siinä on ehkä jopa vähän paljonkin tehty. Joka tapauksessa tuon muodostajan jälkeen se tietokoneen pitäisi olla suhtkot hyvässä kuosissa, eli muodostajan jälkeen tästä on tullut nimetön tietokone, missä ei yhtään muistia eikä yhtään kovaa levyä, ja nuo attribuutit on tuolla alustettu. Tässä parsessa on mun mielestä semmoinen riski, että koska tämä parse suoritetaan tässä ja tätä lähdetään kesken pois, niin nämä merkkijonot jää täällä huonossa tuurissa alustumatta. Eli tässä voisi olla järkevää tehdä tämmöinen lisäys tähän, että tässä kutsutaan tätä omaa oletusmuodostajaa ensteksi, joka antaa niille attribuuteille sen järkiarvon, jota muistaakseni kutsutaan tuolla tavalla. Testataan vaikka tällä pussipysäkki esimerkillä se. Onko meillä parametrinta muodostajaa täällä? Ei, kun sitä ei kutsuta noin, vaan noin, jos me kutsuttaisiin sitä. Ja nyt se uikutus on, että ei ole parametrinta muodostajaa täällä. Eli jos meillä olisi parametriton muodostaja ja me halutaan sitä omaa muodostajaa kutsua, niin sitä kutsuttaisiin näin. Eli tuossa kun mä kutsun sitä, niin mä varmistan, että kaikilla vehkeillä on varmasti tietty sisältö. Ja sitten sen jälkeen, jos tämä parse päättää tätä kesken häipyä, niin se on muuttanut, mitä on muuttanut jo lopuille jää ne oletusarvot. Tuossa tuo parse on aika monimutkaisen näköinen. Ehkä niin kuin esitysjärjestyksenä käyttäisin sitä, että nämä attribuutit kuitenkin pistäisin sinne luokan alkuun. Paitsi siinä käyttöliittymätapauksessa, missä se voisi ajatella, että siinä on ensiksi tämä window builderin roska ja sitten on omia juttuja. Niin silloin voi ne attribuutit olla siinä, missä ne omat jutut alkaa. Mutta ei tällä järjestyksellä ole väliä, mutta ehkä tekisin sillä tavalla. Että tässä nyt oli tarkoitus harjoitella näiden muodostajien ja attribuuttien käyttöä. Ja onko tässä nyt muuten sitten semmoinen ongelma, että tämän attribuuteissa on aika paljon merkkijonoja. Ja täällä ei ole semmoista muodostajaa, joka... Täällä ei ole semmoista muodostajaa, joka alustaisi ne attribuutit. Eli tässä voi käydä sillä tavalla, että jos tätä oli, jota käyttää sillä tavalla, että ei kutsu noita settejä, niin sitten noille käyttöjärjestelmälle ja näytönohjaimelle jää nulla-arvot ja sitten käy huonosti. Eli tässä häviää nyt se yhden olio hienoimman jutun, että siellä on varmasti kaikki asiat alustettuna. Tuo olisi syytä tehdä. Katsotaan vielä, kun tässä oli mielenkiintoisia. Tähän on tämä sama juttu. Tässä on vähän sisennysongelmia, että saisi olla sisennetty. Tässä on pidetty sitä alkuarvoista huolta, että ne on tässä esittelyyhteydessä alustettu. Eli tuo on aika varma veto, että heti tuossa, kun attribuutti esittelee, niin antaa sille semmoisen arvon, mikä sillä haluaa olevan, jos ei sitä muisteta muuksi muuttaa. Edellisessä, että on. Joo. Mä en löyä sitä enää. Ei ne setterit haittaa, mutta sitä haittaa sitä, että jos et sä käy koskaan kutsuun sitä setteriä. Eli se olion pitää olla heti riittävän hyvässä kunnossa, kun sä oot sen luonut. Sä et saa kirjoittaa se olion dokumenttiin, että sä dokumentoit sillä tavalla, että luoppa ensiksi tämä olio ja sitten muista kutsua tätä setteriä, ja sitten tätä setteriä, ja sitten tätä setteriä. Koska se käyttäjä, joka käyttää sitä oliota, niin ihan varmaan unohtaa jonkun niistä ja sitten se menee rikki. Eli siksi olion pitää huolta siitä, että jos et sä muista kutsua sen asioita, niin se on kuitenkin riittävän hyvässä kunnossa. Eli tällä tempulla se saadaan jo varmistettua, että siellä on vähintään nämä tyhjät merkkijonot ja muut, jos ei sinne muisteta mitään laittaa. Ei jää niitä nulla-arvoja. Sitkö tämä? Kuka haluaa tämä? tehdään tämä vähän yhteistyössä. Eli tommonen koodinpätkä, niin me voitaisiin tuosta tehdä nyt alkeellinen pöytätesti, eli tuon yksi rivin jälkeen meillä on siellä muuttujat A, B, C ja M tuolla systeemissä, ei sillä taida muita olla, ei. Ja nyt on yksi rivin jälkeen A:n arvo on 23, B:n arvo on 13 ja C:n arvo on 17. Riviin 2 kohdalla M:ään sijoitetaan pikku B. Ja nytten oikeasti tuommoistahan ei ole mitään kirjaimia tietokoneessa, siellä on vain nollia ja ykkösiä. Kun katsotte sieltä ASCII-taulukosta, että mikä on pikku B, niin huomaatte, että pikku B on binäärisenä kirjoitettuna tämän näköinen, eli 98, meidän systeemissä 62, jos sanotaan tämä heksanumerona. Mä nyt piirrän sen tuohon tuommoisena, laitetaan tähän nyt vaikka vähän apulaskuja, eli se on 98 D niin kuin desimaalisena taikka 62 heksalukuna. Mutta tämä binääriluku on oikeastaan, minkä kanssa me joudutaan kohta tuhraamaan. Sitten kolmosrivillä meillä lukee, että sijoitetaan A:han B:n arvo. Ja jos se sijoitettu tulos, eli tämä lause, minkä mä nyt maalasin tuossa, niin tämä palauttaa sen arvon, mitä tuonne A:han työnnettiin. Eli nyt kun mä A:han sijoitan B:n, niin tämä maalattu lause palauttaa sen arvon, minkä mä sinne A:han työnsin, eli B:n arvon, eli 13. Eli nyt tässä kysytään oikeastaan, että onko 13 eri suuri kuin 0. Eli joka tapauksessa tässä tehdään, oli tai ei ollut, niin tehdään tuo sijoitus A on B. Se tapahtuu ihan varmasti. Ja sitten riippuen siitä, että oliko se mikä se B työnnettiin tuonne, niin oliko se eri suuri kuin 0 vai ei, niin C:tä kasvatetaan tuolla. Ja mikäs tuo on, niin tuo on eli tämä on tapa, mitä Javassa kirjoitetaan heksalukuja. Eli tuo on 15, kun se suomennatte. Eli sitten me tehdään, että C plus on 15, ja kun C on ennestään 17, niin ton tempun jälkeen C on 32. Ja nelosrivillä meillä lukee, että me tehdään laskutoimitus A ja mato B. Tulosta ei sijoiteta mihinkään, mutta se tulos, mikä siinä tulee, niin sitä verrataan nollaan. Ja jos se on eri suuri kuin nolla, niin sitten me tehdään tuo. Eli lähdetään nyt tätä laskua tuossa laskemaan. Voi ei. Lasketaan täällä vähän kauempana. Eli 23 on binäärisenä. Tuo olisi 16, ja kun mä pistän siihen 8 lisää, niin onko se jo 24 silloin? 16 plus 8. Eli mä en voi 8 pistää. Eli mä pistän siihen 4, niin me ollaan 80, ja sitten vielä 2, niin me ollaan 22, ja vielä 1, niin me ollaan 23. Että jos mä ihan väärin lasken, niin se tulee noin. Eihän siellä A saisi O 23. No, tuli paha laskettua tuokin. Eli 13 on 8, 4, silloin mä oon 10. Kun 12, ja nyt mulla on 13. Noin, 13 olisi binäärisenä tuon näköinen. Ja nyt oikeasti sitten ne intithän on 32-bittisiä tässä nykyisessä koneessa, tai jopa 64-bittisiä, riippuu vähän. No jos ajatte sitä 64-bittistä Javaa, niin silloin ne sisäisen lasku intit on kyllä 64-bittisiä, mutta Javan intit on aina 32-bittisiä. Eli tässä eessä olisi hirveä määrä nollia, mutta ei ole kiinnostuneita niistä. No niin, A-arvo on noin paljon. No sitten mato B. Eli B on kanssa 13, no sitä nyt ei tarvitse uudestaan laskea. mutta kun me tehdään sitten mato siitä, niin se tarkoittaa täällä, että kaikki piti päinvastaiseksi. Eli se on komplementti siitä, eli kaikki piti, mitä tuossa on, muutetaan päinvastaiseksi, noin. Ja sitten meillä luki siinä, että A ja mato B, eli tämän ja tämän välillä tehdään ja-operaatio. Eli tuo yhdellä et-merkillä tehty ja-operaatio tarkoittaa sitä, että me käydään siinä vastaavassa int-luvussa tekemässä sen binääriesityksessä bittipitiltä ja-operaatio. Eli tuota lähdetään nyt sitten viuhtomaan. Eli ykkösen ja nollan ja, siitä, siihen tulee ykkönen, jos molemmat on ykkösiä. Ei oo. Ei kummassakaan satu näköjään olemaan yhtä aikaa ykkösiä, eli tulos on silloin nollia. Mikä oli aika yllätys, kun ne oli komplementteja. Eli sen olisi nähnyt tuossa laskemattakin tietysti, että jos me saman luvun komplementti otetaan ja operaatio, niin eihän ne satu koskaan, niin pitit kohilleen siellä. Eli tulos on nolla. Eli C:tä ei koskaan tarvitse kasvattaa. Eli 0,4 rivillä ei itse asiassa tapahdu mitään. Me voidaan todeta, että 0,4 riviltä, että toi on nolla. No sitten 0,5 rivillä meillä lukee, että M venkslataan XORilla, missä toinen osapuoli on semmoinen ykkönen, mitä on työnnetty 5 pykälää vasemmalle. Eli nytten M:ään tulee uusi arvo, eli M:n nykyinen arvo on näin paljon. Ja sitten ykkönen binäärisnä on tuon näköinen. Ja nyt kun sitä lähdetään sitten vönkäämään 5 pykälää vasemmalle, niin silloinhan se tarkoittaa sitä, että ensimmäinen pykälä niin me oltaisiin tuossa kohti, toinen, kolmas, neljäs, viides. Eli se ykköstä, kun on 5 kertaa siirretty vasemmalle, niin me ollaan tuossa kohti. Eli tuo on ykkönen, mitä on 5 kertaa työnnetty vasemmalle. Ja nyt näiden välille tehdään keskenään. Tuo XOR-operaatio. Eli OR on semmoinen, missä jos jompikumpi on ykkönen tai molemmat on ykkösiä, niin tulos on ykkönen. XOR on semmoinen, että jos tasa jompikumpi on ykkönen, niin silloin tulokseenkin tulee ykkönen. Ja taas mennään pitti kerralla. Eli nolla, koska kumpikaan ei ole ykkönen, tasan toinen on ykkönen, siihen tulee tommonen. Ja nyt kun molemmat on ykkösiä, niin tässä on OR ja XOR ero. Eli kun molemmat on ykkösiä, niin tuloksena on nolla. Ja tuohon ykkönen ja tuohon nolla. Ja saatiin tuommoinen tulos. Lasketaan se paljon, se on heksana, niin huomataan, että se on 42 heksana. Ja se on 66 meidän numeroissa. Ja nyt kun katsotte sieltä taulukosta, että paljonko tuo on kirjaimena, niin huomaatte, että se on iso B. Ja nyt rivin 5 jälkeenhän meillä tuli tänne riville siis 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, noi. Ja rivillä 6, niin jos on tuolla tavalla, eli M on iso B, ja onhan se iso B, koska me todettiin just, että tuo iso B, niin silloin me tehdään, että Blle tehdään ja operaatio C:n kanssa, eli B:n nykyinen arvohan meillä oli se 13, se on tuolla meillä jemeessä. Ja sitten ja-operaatio C:n kanssa, eli C on tällä hetkellä 0, C on 32, eli se on ton näköinen. Ja nyt kun tehdään ja-operaatio noilla kahdella keskenään, onko totta, niin tulos on. Joka pitiin kohdalle tulee nolla, että pämähtää, kun ei satu ykkösiä koskaan kohikkain. Vai laskenko väärin? Ja silloin se on nolla. Ja sitten me tulostetaan tuolta nuo, eli 13, 0, 32 ja iso B. Ja mikä tämän yhden laskuopetus täällä oli, niin se opetus oli se, että tuo bitti on se, mikä määrää sen, että onko amerikkalaisten aakkostossa merkki, iso merkki vai pikkumerkki. Eli jos tuossa kohti, on meillä bitti päällä, niin silloin kyseessä on iso kirjain. Jos ei ole bittiä päällä, niin silloin meillä on, anteeksi, jos tuossa on bitti päällä, niin on pikkukirja, jos ei ole, niin on iso kirjain. Eli yksi tapa vaihtaa se kirjaa isoksi tai pieneksi keskenään, niin yhtä bittiä kääntää toisinpäin. Ja sitä on nimenomaan catch kääntää toisinpäin tuolla XOR-operaatiolla. Eli kun me tehdään maski, missä siinä kohti on ykkönen, mitä me halutaan vaihtaa toisinpäin, niin kun me tehdään sillä XOR, niin silloin se saa häntä bittejä käänneltyä toisinpäin ja toisinpäin. Ja missä näitä tarvitsee? Näitä tarvitsee tietoliikenteessä. Eli tietoliikenteessä hyvin usein lasketaan sellaisia checksummia, ja niitä tehdään sitten hyvin monesti tämmöisillä XOR-operaatioilla. Operaatioilla, ja millä voidaan tarkistaa, että onko se tieto, mikä saatiin toisesta päästä, niin onko se säilynyt ehjänä siinä matkan varrella. Tavallisessa jäsenrekisterissä näitä bittejä ei hirveästi tarvitse pyörittää. Ne asustaa siellä syvemmällä, ja me ei niitä ajatella. Tietoliikenteessä ja sulatettuja järjestelmiä tehessä. Eli tuossakin todennäköisesti kuin tuommoista väkää, mikä tuossa on, mikä ohjaa täältä, että jos täältä tulee inputti tolle vehkeelle, niin siinä todennäköisesti joutuu miettimään vähän bittien kanssakin. Sanokohan se kaveri, että sun 8 inputtia, se tarkoittaa, että näkyy sinne niin kuin 8 eri bittinä sisälle ne vehkeet, tai ne, mitä sinne tulee syöttöä ulkopuoliselta. Sitten mä ajattelin, että tuo astiapeliä voitaisiin katsoa vähän luennolla. Luennolla on enempi porukkaa paikalla, siinä on kuitenkin paljon oleellista asiaa. Väliluokka, en ehkä siihen mene syvällisemmin, voitte sitä itse katsoa, eli se nyt on vähän niin kuin tuo linja-auto tuossa, mutta siinä on, että tämä parse toimii sitten eri tavalla, että sille parselle, jos unohdetaan toinen antaa, niin se jättää toiselle oletusarvon. Eli idiksenä olisi, jos se väli on alustettu 0-5 väliksi ja sitten sanotaan, että nyt se on väli 3:sta mihin vaan, niin silloin se yläraja säilyy siinä samana. Ja sitten jos se on mistä vaan 3, niin silloin se alaraja säilyy samana. Ja elkää pistäkö miinusmerkkiä tänne ollenkaan, koska tämä sotkeutuu koko homma, niin sitten negatiivisilla luvuilla tarvitsisi paremmat merkinnät tuohon. Eli tuo pitäisi olla joku muu merkki kuin miinusmerkki, että me voitaisiin käyttää negatiivisia lukuja. No sitten tämmöinen temppu, että me voidaan testata tällä tavalla, että onko joku tyhjä. Niin tämän jekun voi tehdä sillä tavalla, että sinne luodaan yksi attribuuttiolio, joka on ikuisesti sama. Eli luodaan tänne nyt yksi tyhjäniminen olio, mikä edustaa nimenomaan tämmöistä tyhjää väliä. Ja sitten pidetään tällä koodissa huolta, että aina kun meillä laskutoimituksen tuloksena tulee tyhjä väli, niin me tehdään sitä nimenomaan tämmöinen sisältö. Eli esimerkiksi kun me tehdään leikkaus kahden välin kanssa ja sitten pitäisi luoda uusi väli, niin jos sitä leikkauksesta tulee tyhjä, niin me palautetaan nimenomaan tuo viite tuohon äsken luotuun maailmankaikkeuden ainoaseen tyhjäolioon. Ja silloin me voidaan testata täällä, että onko tämä leikkaus tyhjä, koska tämä leikkaus palauttaa nimenomaan tämän saman viitteen, ja silloin me voidaan näitä viitteitä testata. Mutta tuossa pitää olla hirmu tarkkana, että sen saa tolleen toimimaan, että sitten joka paikassa, missä tuloksena voi olla tyhjä väli, niin me kanssa palautetaan sitten tuo sama viite. Kysyttävää. Pistetään nauhoitus pois.